Nimic din ceea ce se întâmplă în jurul nostru nu e la întâmplare. Vom fi influențați în bine sau în rău și de aceste sărbători. Sufletul nostru este miza. Sunt Dan Bercean și vă invit la o ediție specială a emisiunii Lumea în care trăim. Sărbătorile, trebuie să recunosc, nu mai sunt ceea ce au fost cândva. Îmi aduc aminte cu nostalgie de vremea copilăriei și de inocența acelei vârste, de nerăbdarea cu care așteptam sărbătorile și în special cele de iarnă. Erau mai multe elemente care mă făceau să aștept sărbătorile cu nerăbdare. Odată era clar că nu mai trebuia să merg la școală. Pentru o vreme nu mai trebuia să mă gândesc la teme și lecții. Trebuie să recunosc că acest lucru îmi producea o mare bucurie. Nefiind școală, putea fi joacă și tot felul de alte lucruri. Apoi, de sărbători știam că va fi mâncare, mai bună ca de obicei și mai multă. Totul începea cu tăiatul porcului și apoi cu toate celelalte activități în care nu eram prea implicat, dar de care, în final, mă bucuram. Erau și daruri, dar prea puține, pentru că în vremea mea, Moș Crăciun a trebuit să se dea înapoi în fața lui Moș Gerilă, care avea accent rusesc. Mai era bucuria mersului cu colindul. Mergeam la repetiții de colinz cu o lună înainte de Crăciun, deși colindele deja, tot acelea în fiecare an, le știam bine. Dar era bucuria colindelor și a strângerii noastre, a copiilor împreună. Să nu uit de bucuria împodobirii bradului. Aceasta începea înainte de Crăciun, doar la gândul că voi avea brad, apoi mersul în pădure după el. Este adevărat că nu era brad, ci molid, dar lucrul acesta nu mai conta. Pe vremea copilăriei mele nu erau focuri de artificii, așa că la cam atât se limitau bucuriile mele de Crăciun. Deci, fără școală, timp liber să fac ce vreau, multă mâncare, câteva cadouri aduse de Moș Gerilă, colindul și bradul. Iar în final, o mare, mare dezamăgire că totul s-a terminat și urmează un an lung, prea lung, până la următoarele sărbători de iarnă. Poate că nu numai eu simțeam în felul acesta, s-ar putea ca experiența mea să fie și a voastră. Acum însă vă spuneam la început, sărbătorile de iarnă nu îmi mai provoacă atâta bucurie, ci dimpotrivă, tristețe, multă tristețe. Treptat am ajuns în această stare, nu dintr-o dată. Pe măsură ce îmi puneam întrebări, alt fel de întrebări ca în școală, și începeam să primesc răspunsuri la ele. Întrebările au venit când am început să mă gândesc serios la Dumnezeu, după ce am hotărât că El trebuie să aibă un rol mai important în viața mea. Atunci am început să mă întreb, ce se întâmplă de Crăciun? De ce bucuria acestor sărbători și frenezia care îi cuprinde pe oameni vecină cu disperarea? Disperarea de a cumpăra, de a consuma, de a petrece. Am început să citesc Biblia și am constatat că tot ceea ce se întâmplă de Crăciun este de fapt o sărbătoare păgână. Tot ceea ce ne înconjoară ne duce spre simboluri păgâne, amestecate cu puțină esență de creștinism, ca să-i dăm un pic de gust de felul acesta. M-am întrebat, de ce se bucură oamenii? Care este sursa fericirii lor? Și iată ce am descoperit. La fel ca pe vremea copilăriei mele, oamenii sunt fericiți că vor fi liberi câteva zile. Gândul acesta îi face să alerge cu disperare înainte de aceste zile și să se obosească făcând tot felul de lucruri doar pentru ca în acele zile libere să mănânce pe săturate, să bea pe măsură, să plece la munte, la mare, în Grecia, să facă tot ce n-au făcut un an de zile. Am constatat că aceleași lucruri care mie îmi produceau bucurie și astăzi sunt bucuria unei lumi întregi și că prea puțin s-a schimbat de atunci. Oamenii se bucură de o mică vacanță, mâncare, băutură, brad, colind, Moș Crăciun și mai nou, pentru că am evoluat, au apărut focurile de artificii, petardele și tot ceea ce poate face zgomot. Deocamdată, la noi, pocnitori mai mici, în altă parte, de o bună bucată de vreme, pocnesc în toată regula bombe, dinamită, teroriști și turnuri gemene. Nu neapărat de Crăciun. Am spus eu că aceste lucruri au apărut mai nou, dar dacă veți asculta cu atenție, veți vedea puțin mai târziu că și pocnitorile au tradiția lor. Iată că și oamenii maturi se bucură de aceleași lucruri de care mă bucuram și eu când eram copil. Iată că nimic important nu s-a schimbat în afara faptului că bucuria mea nu mai e aceeași. V-am spus de când. De când am început să mă gândesc la Dumnezeu și să citesc Biblia. Este ceva acolo în Biblie care nu se potrivește deloc cu ceea ce se întâmplă de sărbătorile de iarnă. Am văzut că nu așa sărbătoreau sărbătorile cei ce credeau în Dumnezeu. Bucuria poporului era centrată în jurul lui Dumnezeu, în jurul templului și se desfășura în limitele decenței, a atitudinii de închinare și respect față de Dumnezeu. Alte elemente prezente azi în sărbătoare lipseau cu desăvârșire. Și atunci m-am întrebat de unde au apărut. Ca să aflu lucruri care m-au speriat de-a binelea și care încet încet au făcut ca să nu mă mai pot bucura așa cum mă bucuram altădată de aceste sărbători. Este o bucurie, dar diferită. Iată ce am aflat despre originea acestei sărbători și nu-mi permite timpul, nu-mi permite spațiul să vă spun chiar tot. Foarte multe popoare sărbătoresc astăzi acest eveniment aglomerat cu o mulțime de adaosuri care nu au existat de la început. Unele dintre ele s-au generalizat, cum ar fi Moș Crăciun, bradul de Crăciun, aranjamentele statuare cu scena din iesle, ciorapii atârnați în fața șemineului, tăierea porcului, capra, turca. Aceste adăugiri au deteriorat foarte mult semnificația pe care sărbătorirea nașterii Mântuitorului ar trebui să o aibă pentru oameni. Cu sute de ani în urmă, în 1644, am aflat că Parlamentul Angliei a fost silit să interzică prin legi foarte drastice această sărbătoare și orice fel de manifestare care să amintească despre acest eveniment. Perioada Crăciunului devenise cea mai rușinoasă perioadă a anului din cauza vețiilor, actelor de vandalism și de imoralitate la care oamenii se dedau cu ocazia petrecerilor. Situația de azi nu este mult diferită. Cuvântul Crăciun nu există în Biblie și nicăieri în Biblie nu se spune să ținem o sărbătoare cu acest nume. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu poruncește o astfel de sărbătoare. În Noul Testament nu există nici o lege care să oblige la ținerea unor sărbători religioase cu date sau anotimpuri fixe. Crăciunul este celebrarea zilei de naștere a Domnului Iisus Hristos, dar nici ziua de naștere a Mântuitorului nu a fost poruncit să fie păzită. Cărțile de istorie și chiar Enciclopedia Bisericii Catolice susțin că această sărbătoare nu a existat de la începutul creștinismului. Crăciunul nu s-a numărat printre cele mai timpurii sărbători ale bisericii. Irineu și Tertulian îl omit din lista lor de sărbători. După ce creștinismul a fost acceptat în Imperiul Roman, în prima jumătate a secolului IV, a fost decretat de către mai mari religioși ai vremii ca biserica să sărbătorească nașterea Domnului. Mai târziu, când bisericile din diferite locuri au început să sărbătorească nașterea lui Hristos, au fost mari diferențe de opinii în ce privește data corectă. Biserica romano-catolică n-a început să sărbătorească ziua de 25 decembrie decât în ultima parte a secolului IV. Până atunci, creștinii ținuseră această sărbătoare în diferite perioade ale anului, în decembrie, în mai, în aprilie și în ianuarie. Cum s-a ajuns totuși la această dată de 25 decembrie? Sărbătorile Saturnalia erau la un moment dat cele mai de seamă sărbători la romani. Sărbătorile de iarnă erau foarte populare în antichitate. În Roma și în Grecia păgână, pe vremea barbarilor teutoni, în vremurile străvechi ale civilizației egiptene antice, în stadiul de început al dezvoltării popoarelor din est și vest, din nord și sud, perioada solstițiului de iarnă a fost totdeauna o perioadă de bucurie și sărbătoare. Pentru că acest anotimp era atât de iubit, biserica oficială l-a adoptat ca timp al nașterii lui Hristos. Cea mai mare sectă religioasă păgână care a stimulat celebrarea zilei de 25 decembrie ca sărbătoare în întreaga lume romană și greacă a fost închinarea păgână adusă soarelui, mitraismul. Această sărbătoare de iarnă a fost numită nașterea soarelui. În această perioadă a iernii, soarele atinge punctul său cel mai de jos în emisfera sudică și apoi începe mișcarea sa treptată către nord, asemenea unei ridicări. Acest fenomen a fost numit nașterea soarelui și era sărbătorit în această perioadă. Pe măsură ce obiceiurile păgâne referitoare la închinarea adusă soarelui erau creștinizate, este de înțeles că urma să rezulte confuzie. Unii credeau că Iisus era Sol, zeul soare. Tertulian trebuia să declare că Sol nu era Dumnezeul creștinilor. Augustin a denunțat identificarea eretică a lui Iisus cu Sol. Papa Leo I a mostrat aspru dăinuirea închinării adusă soarelui, deoarece niște creștini, stând chiar în pragul Bazilicii Apostolilor, i-au întors papei spatele pentru a se închina soarelui care răsărea. Nu s-a reușit însă să se abolească această închinare păgână și au venit cu soluția închinării cu fața spre răsărit. Ba chiar au început să construiască clădirile de cult în așa fel încât oamenii să se închine cu fața spre răsărit. Închinarea la soare, Tamuz la acadieni, Bal la sidonieni și închinarea cu fața spre răsărit sunt neplăcute lui Dumnezeu. Preotul Dumitru Bălașa scrie: precizăm că așa numitul cult al soarelui nu a fost adus în Dacia de coloniștii romani, ci el este autohton. Este cea dintâi credință a strămoșilor getodacilor, așa cum am arătat. S-a afirmat că între ciclul sărbătorilor de iarnă romane, mai cu seamă Saturnalele, Calendele și Dinatale Solis Invict, cercetătorii cred a stabili legături indiscutabile. În realitate, lucrurile stau invers. Prima dată, ziua lui Saturn a fost stabilită ca o zi de sărbătoare la 17 decembrie în anul 217 înainte de Hristos. După aceea, pe parcurs, s-a mărit treptat numărul zilelor până ce s-a ajuns la 7 zile, între 17 și 23 decembrie. Împăratul Aurelian, în anul 274, a declarat oficial ca zi de sărbătoare ziua de 25 decembrie, pentru a contracara avântul și sărbătoarea creștină. În Enciclopedia Catolică scrie: binecunoscuta sărbătoare în cinstea soarelui, Natalis Invicti, nașterea neînvinsului soare, serbată în 25 decembrie, poartă în esență responsabilitatea pentru data sărbătorii noastre din luna decembrie. Acest lucru catolicii l-au făcut și pentru alte sărbători ale lor. De exemplu, 24 iunie era o sărbătoare în cinstea lui Bal la druizi, preoții celților în antichitate. Ea a devenit sărbătoarea nașterii lui Ioan Botezătorul. 15 august, care era consacrată lui Isis la egipteni, saudianei la romani, a devenit adormirea Maicii Domnului. 2 februarie, care era la romani o zi sărbătorită cu torțe și lumânări în cinstea zeiței Februa, la greci în această dată se sărbătorea zeița Demetra, a devenit intrarea Maicii Domnului în biserică. Ce știm despre Crăciun? De unde vine acest nume? Ce înseamnă el? Iată cum relatează povestea Crăciunului revista Timiș Online. Din vremuri străvechi ne-a rămas o istorisire care explică de ce sărbătoarea nașterii Domnului poartă numele de Crăciun. Se spune că Fecioara Maria de mică intrase la mănăstire. Aici a fost anunțată de Arhanghelul Gavril că îl va naște pe pruncul sfânt. Când sarcina începea să fie vizibilă, nevinovata fecioară i-a spus stareții întreaga poveste, dar aceasta n-a crezut-o și a alungat-o de la mănăstire. Rușinată, fecioara s-a ascuns într-o pădure, dar aici o urmărea tartorul iadului, chinuind-o cu vedenii și coșmaruri. În ajunul nașterii, el a aruncat o piatră în sânii fecioarei. Din ei a țâșnit pe cer laptele sfânt, astfel luând naștere calea laptelui, calea lactee. Nemai putând îndura acest chin, Maria a plecat din pădure și a ajuns la casa lui Crăciun, un boier nemilos care își tortura soția și fetele. Acesta era plecat și soția lui, o femeie miloasă, a găzduit-o pe fecioară în staul unde a născut. În acel moment s-a arătat pentru prima dată pe cer luceafărul pentru a vesti sosirea lui Isus. Văzând steaua, Crăciun crezu că femeile au dat foc la casă și se grăbi să vadă ce s-a întâmplat. Între timp, Crăciuneasa avusese grijă să facă totul după datini și, drept răsplată, Maica Domnului le vindecă pe cele 3 fiice ale lui Crăciun, care fiecare avea câte ceva. Una era șchioapă, alta o loagă și ultima oarbă. Când ajunse acasă, fiindcă soția nu i-a ieșit în întâmpinare, i-a tăiat mâinile. Văzând aceasta, fecioara i le puse la loc și prin această minune îl făcu și pe bărbat să-și dezghețe inima și să creadă în Dumnezeu. Din acest motiv, ziua în care s-a născut Mântuitorul s-a numit Crăciun. Aceasta este istoria, în general aceeași, deși poate avea diferite nuanțe. Ce mă surprinde este că unii, foarte mulți, sunt gata să creadă astfel de povești, dar nu vor nici cum să creadă ce spune Biblia. Câteva cuvinte despre brad. Un obicei specific sărbătorilor de iarnă este aducerea în casă și împodobirea unui brad. Ce legătură are bradul cu sărbătorile de iarnă? Ce este specific bradului? Ce îl face să fie diferit de alți copaci? Druizii socoteau stejarul drept copac sfânt. Egiptenii aveau palmierul, iar scandinavii și romanii bradul. Există o legendă antică babiloniană care spune că a fost un ciot de copac uscat din care a ieșit un copac mare care nu s-a mai uscat niciodată, a rămas veșnic verde. Ciotul uscat reprezenta pe Nimrod, care murise, iar copacul veșnic verde arăta că Nimrod s-a reîncarnat în persoana lui Tamuz, care în religia acadienilor, locuitorii uneia din cetățile stăpânite de Nimrod, era zeul Soare, soțul zeiței Iștar, numiți de sidonieni Baal și Astarteia. Biblia vorbește în multe locuri despre închinarea greșită asociată cu pomul verde. Iată doar 3 exemple din cele foarte numeroase. Deuteronom 12:2. Să nimiciți toate locurile în care slujesc dumnezeilor lor neamurile pe care le veți izgoni, fie pe munți înalți, fie pe dealuri și sub orice copac verde. 2 împărați 17:10. Și-au ridicat stâlpii idolești și Astarteie pe orice deal și sub orice copac verde. Ieremia 3:13. Recunoaște-ți numai nelegiuirea, recunoaște că ai fost necredincioasă Domnului Dumnezeului tău, că ai alergat încoace și încolo la dumnezei străini, sub orice copac verde, și că n-ai ascultat glasul meu, zice Domnul. Romanii, în timpul Saturnaliei, împodobeau bradul cu boabe roșii. Astăzi, boabele s-au transformat în globuri. Să vedem cum stau lucrurile în legătură cu darurile care ne fac atâta bucurie de Crăciun. În folclorul românesc se face o distinție clară între Moș Nicolae și Moș Crăciun, cele două personaje având chipuri și rosturi diferite. Abia în acest ultim secol, aceste personaje vor fi deopotrivă înzestrate cu o trăsătură nouă, obiceiul de a face daruri copiilor. În tradiția populară, ziua de 6 decembrie este zi de cinstire a Sfântului Nicolae încă din vremea de demult. Închipuit ca un moș cu barbă albă, sânnicoară, cum i se mai spune Sfântului Nicolae, poate aduce ninsoarea doar scuturându-și bărbia de omăt. Sfântul Nicolae a fost treptat desacralizat. Nu numai Moș Crăciun este numit cu duioșie moș. Sfântul Nicolae, episcopul de Cezarea, martirul lui Isus și săvârșitorul de minuni, devine în ochii românilor Moș Nicolae. Sub influența tradițiilor europene a fost adoptată imaginea unui Moș Nicolae care pune cadouri în cizmulițele copiilor. Tradiția colindatului este specific românească. În Europa, cu excepția zonei sudestice, acest obicei nu există. Deși profund păgâne, tradițiile românești au fost readaptate odată cu încreștinarea populației daco-romane. La est de Europa, puțin știu că tradiția colindatului se mai păstrează doar în spațiul carpatopontic, cu preponderență pe teritoriul României. Dacă celelalte popoare europene au timide încercări în domeniul cântecelor religioase de Crăciun, românii se pot mândri cu un adevărat tezaur de colinde și tradiții ale nașterii Domnului. Tradiția colindatului se mai păstrează în Bulgaria și Ucraina. Ungurii au preluat-o din Transilvania și și-au adaptat-o. Cu toate acestea, numai românii au reușit să păstreze fondul originar latin al vechilor calende. Fondul comun al tuturor colindelor este unul păgân, pe care s-au adaptat textele cu conținut evanghelic. Tradiții păgâne încreștinate, calendele erau sărbători romane închinate soarelui. Calende desemnează un obiect rotund, o trimitere directă la discul solar. De aceea colinda se cânta în cerc închis. Se făcea în ocol, se împărțeau colaci și nuci, toate simboluri ale rotundului, ale perfecțiunii. Principala motivație a obiceiului era acela de protecție, mai apoi s-a impus sensul binecuvântării și cel evanghelic al nașterii Domnului. Cel mai surprinzător este faptul că melodiile s-au păstrat nealterate, cu preponderență în zonele izolate, Maramureș de exemplu. Colindatul era un obicei exclusiv masculin, ceata de feciori având misiunea de a trece pe la fiecare casă și a aduce vestea cea bună. Timp de 6 zile, colindătorii realizau un cerc invizibil în jurul comunității pentru a o proteja mai apoi de venirea anului nou, când demonilor li se dădea drumul pe pământ. Pe lângă colindele consacrate ce vorbesc despre nașterea Mântuitorului în Ieslea din Betleem sau despre magii de la răsărit purtați de stea, se remarcă colindele intermediare. Acestea mai păstrează reminiscențe păgâne. Colinda corbului, colinda junilor, colinda gospodarului. Aceste colinde îmbină tradițiile păgâne ale anului nou cu semnificația creștină a nașterii lui Iisus Hristos. Sunt colinde de fertilitate, colinde de binecuvântare a pământului sau colinde provenite din cultul strămoșilor. Este clară, deci, originea religioasă păgână a obiceiului de a colinda în timpul sărbătorilor de iarnă. Să vedem acum câteva practici de Crăciun specifice poporului român. De Ignat și până la Crăciun se pornește alaiul obiceiurilor de purificare, tradiții vechi și precreștine. De Ignat, sărbătoarea Sfântului Ignat Teoforul, oamenii nu lucrează, singura activitate fiind sacrificarea și pregătirea porcului. Preparatele vor îmbogăți masa de Crăciun, semn al abundenței și al belșugului. Ziua de Ignat, numită și Ignatul Porcilor, este o sărbătoare care cade în 20 decembrie. Este ziua în care a fost rânduită datina tăierii porcului de Crăciun. Țăranii cred chiar că un porc neînjunghiat în ziua Ignatului nu se va mai îngrășa, pentru că atunci el își visează cuțitul. Să-l mai ții în ogradă după această dată nu e de niciun folos, de vreme ce porcul nu mai pune carne pe el, ba chiar poate dăuna, căci înjunghierea lui cu întârziere poate provoca evenimente neplăcute. Obârșia păgână a sacrificării porcului este evidentă. În Egiptul antic, porcul era adus ca jertfă zeului Osiris, iar în Grecia antică, un ritual similar se săvârșea în cinstea zeiței Demeter. Ceremoniile sacrificiale din lumea antică corespundeau întotdeauna cu perioadele de înnoire a timpului calendaristic. Prinderea și înjunghierea porcului în ziua de Ignat, pârlirea părului, jupuirea și tăierea cărnii păstrează până azi urme ale unor elemente de ritual păgân. Deschiderea mormintelor, 22 decembrie. Credința întoarcerii spiritelor morților în ajunul marilor sărbători de peste an, Crăciun, Macinici, Sânt George, Sânt Ziene, Samedru, pentru a se întâlni și a petrece cu cei vii, este atestată și astăzi prin diferite acte rituale și practici magice în unele așezări românești. În aceste zile, adesea numite moși sau sâmbete ale morților, sufletele morților sunt întâmpinate cu mese întinse în casă, masa de ajun în Moldova și Bucovina sau în bătătură, focurile de joi mari în Muntenia, li se confecționează toiege care sunt înfipte în morminte, Oltenia de vest, să se sprijine cât călătoresc pe pământ, li se purifică sălașul prin tămâierea mormintelor și li se împart ofrande bogate. Cu acest prilej, li se solicită ajutorul pentru rezolvarea unor probleme presante, căsătoria fetelor, sporirea roadelor, prosperitatea turmelor, sănătatea oamenilor, pedepsirea dușmanilor, etc. Dar la date și momente bine precizate, la miezul nopții de Revelion, la Sânt George, Rusalii, Sânt Andrei, spiritele morților erau obligate prin diferite mijloace, încurcatul cailor, jocul călușarilor, zgomote produse de bice, talângi, fiare vechi, strigăte, pomeni, să se întoarcă la locuințele lor subpământene. Colacii de Crăciun, 23 decembrie. Colacii preparați la Crăciun din aluat dospit de femeile curate, mâncați la mesele și ospețele rituale, dăruiți colindătorilor și, prin pomană, spiritelor morților, sunt alimente sacre fără de care nu se poate concepe petrecerea sărbătorilor Crăciunului. Ei pot avea forme de cerc, potcoavă și stea, închipuind soarele, luna și stelele de pe cer, de păpușe și cifra 8, care reprezintă trupul antropomorf al divinității indo-europene și creștine, de cerc umplut, fără gaură la mijloc, reprezentând divinitatea neolitică geomorfă, și de diferite animale și păsări sacre, taurul, pupăza, în funcție de forma, denumire și ornamente, de momentul oferirii, de perioada păstrării și contextul ritomagic al folosirii, colacii de Crăciun reprezintă sacrificiul spiritului grâului la anul nou și ocupația, vârsta, sexul, statutul social al celui care oferă sau primește colaci. Adesea, colacul de Crăciun se păstra până la Macinici, la pornirea plugului, când se punea în bârsa plugului sau în coarnele boilor pentru a fi mâncat de gospodari și de vitele de muncă sau era înmormântat sub brazda plugului. Prepararea, urarea și primirea colacului, ruperea și utilizarea acestuia sunt momente ceremoniale încărcate de numeroase practici și credințe preistorice. Moș Ajun și Moș Crăciun, 24 decembrie. Zeul Panteonului Românesc, celebrat pe 24 decembrie și ajuns după 365 de zile la vârsta senectuții și a morții, este, conform tradițiilor românești, Moș Ajun, fratele lui Crăciun. Conform tradiției, Maica Domnului, fiind cuprinsă de durerile facerii, cere adăpost lui Moș Ajun, motivând că este om sărac, o refuză, dar o îndrumă spre fratele său mai mare și mai bogat, Moș Crăciun. Butucul de Crăciun, 24-25 decembrie. Butucul de Crăciun, un trunchi de brad tăiat și ars pe vatră în noaptea de 24 spre 25 decembrie, simbolizând moartea și renașterea anuală a divinității, este substitutul fitomorf al zeului autohton Crăciun, însă împodobirea bradului de Crăciun la sfârșit de an și așteptarea de către copii a moșului numit Crăciun numai în sud-estul Europei, care vine încărcat cu daruri multe, este un obicei occidental care a pătruns de sus în jos și de la oraș, începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Împodobirea pomului de Crăciun s-a suprapus, deci, peste obiceiul autohton al incinerării arborelui mort, butucului de Crăciun. Obiceiul, astăzi dispărut, a fost atestat la romani, a români, letoni și sârbo-croați. Crăciunul, 25 decembrie. Crăciun este un zeu solar specific teritoriilor locuite de strămoșii autohtoni ai romanilor, getodacii, identificat cu zeul roman Saturn și cu zeul iranian Mitra. Mai mult de un mileniu, creștinii au sărbătorit anul nou în ziua de Crăciun, 25 decembrie, în imediata apropiere a solstițiului de iarnă. La Roma până în secolul al XIII-lea, în Franța până în anul 1564, în Rusia până la vremea țarului Petru cel Mare, în teritoriile române până la sfârșitul secolului al XIX-lea. La români, amintirea celor vremuri este încă proaspătă, de vreme ce în unele sate bănățene și transilvanene, ziua de 1 ianuarie se numește Crăciunul Mic, nu Anul Nou. În spațiul sud-est european, Crăciunul a fost o sărbătoare solstițială, când oamenii celebrau divinitatea solară cu același nume. Determinativul de moș indică vârsta zeului adorat, care trebuie să moară și să renască împreună cu timpul calendaristic la anul nou. Obiceiurile de Crăciun, anul nou și bobotează formează la oaltă scenariul morții și renașterii divinității. Sacrificiul ritual al porcului de Ignat, prepararea alimentelor rituale, în special colacii de Crăciun, abundența obiceiurilor și credințelor care ilustrau degradarea timpului, dezordinea și haosul dinaintea creației. Sfârșitul anului vechi, prin stingerea rituală a luminilor la cumpăna dintre ani, la miezul nopții de Crăciun sau de anul nou, nașterea anului nou prin aprinderea luminilor, explozia de bucurie însoțită de îmbrățișări și felicitări că lumea a fost salvată de la pieire, alungarea spiritelor malefice prin strigăte, pocnituri și zgomote produse de bice, tulnice, buhaiuri, iluminații nocturne, purificarea oamenilor prin stropitul cu apă și prin scăldatul feciorilor în apa rece a râurilor, colindatul, plugușorul, sorcova, semănatul, vasilica, etc. Turca și cerbul, substitute ale zeului Dionisos, 26 decembrie. Zeița în ipostaza zoomorfă, substituită de feciorul cetei masculine care îmbracă masca bovină la colindatul de Crăciun, se numește Turca, femininul de la Taur. Turca se naște la confecționarea măștii cu același nume, petrece și se desfată împreună cu ceata de feciori, anturajul său divin, și moare violent, prin lovire cu ciomagul, împușcare sau înecare, pentru a renaște la anul nou. Turca acționa independent de membrii cetei de feciori, nu se supunea ordinelor vătafului, se amuza sperind femeile și copiii, mușca cu ciocul asistenții curioși care se apropiau de ea, solicita plata, darul, atât cât considera că îi se cuvine. Turcașul, feciorul care îmbrăca masca, nu avea voie să vorbească și nu însoțea membrii cetei când mergeau la biserică sau cu colindatul la preot înainte de a muri. Legatul fiarelor din pădure, 27 decembrie. practica magică începută la Crăciun și încheiată la San Vasai 1 ianuarie pentru apărarea vitelor de lup este numită legatul fiarelor. În seara de Crăciun, masa pe care este așezată o pâine rituală numită stolnic se înconjoară cu un lanț de fier. După 8 zile în ziua anului nou, pâinea este tăiată în felii și mâncată de copii și animale, iar lanțul cu care a fost legată masa se așeza în fața grajdului pentru a trece vitele peste el. Îngroparea Crăciunului, 28 decembrie. Perioada înmormântării Crăciunului vechi și a renașterii Crăciunului nou, organizată de cetele de feciori pe data de 28 decembrie, se desfășura după scenariul înmormântării omului. Feciorii adunați la casa jocului aleg pe cel care va interpreta rolul lui Crăciun. Acesta este așezat pe o scară de lemn, targă funerară și acoperit pentru a nu fi recunoscut, în timp ce mortul este condus la râu, pe ultimul drum, cortegiul funerar cântă morțește, adică jelește, popa slujește, cantorul dă răspuns la ectenii, iar lăutarii cântă ca la înmormântările adevărate cu ceterași, făcute la înmormântările tinerilor necăsătoriți. Textul ritual, cântat pe melodia prohodului, descifrează semnificația obiceiului. Măi Crăciune, măi bătrâne, astăzi te îngropăm pe tine. Haideți toți, cu mic, cu mare, să ducem Crăciunul în vale și să-l băgăm în produc. Pe el suntem butuc. O Crăciune, o bătrâne, du-te de la noi cu bine, mergi pe apa sâmbetei și apoi nu mai veni, că a venit altul Crăciun și a fi ca tine mai bun. La produc, după ce îi se luau iertările și îi se dezlegau păcatele, mortul era aruncat de pe scară pe gheață. În acel moment, Crăciunul renăscut se ridica în picioare pentru a fi văzut de întreaga asistență. Crăciunul, anul nou, însoțit de feciori și melodii vesele de joc, se întorcea la casa de joc, unde se desfășura pomana Crăciunului. Și încheiem cu Revelionul, 31 decembrie. Ceremonialul de înnoire simbolică a timpului calendaristic la cumpăna dintre ani, în noaptea de 31 decembrie, 1 ianuarie, este numit îngropatul anului sau, mai recent, Revelion. Timpul obiectiv care curge spre infinit este oprit după 365 de zile și întors, precum ceasornicul, pentru a fi reluat de la început în ziua de anul nou. Asemănător divinității, timpul se naște anual, întinerește, se maturizează, îmbătrânește și moare, pentru a renaște după alte 365 de zile. Ideea înnoirii timpului supraviețuiește în calendarul popular, unde sfinții sunt tineri, maturi și bătrâni, după șansa sau neșansa avută la împărțirea sărbătorilor. Iisus a venit să înnoiască toate lucrurile, să le schimbe, dar noi ținem cu disperare de cele vechi și le amestecăm pe unele cu altele, încât nici noi nu mai știm ce să credem. Vă doresc sărbători fericite, dar nu cum vi le doriți voi, ci cum dorește Dumnezeu. Bine ar fi să ne oprim o clipă din alergare, să ieșim din vacarmul ritualurilor păgâne și să ascultăm în liniște ce spune Dumnezeu, ca să ne fie cu folos.